Eble iuj rekonis al vi, gesinjoroj, ke nun aŭdiĝis fragmente la hungara kristnaska kanto Jesueto de Lulilo en la plenumo de la grupo Muzilanje. Ne senkaŭze, ĉar ni gastigas antaŭ nia mikrofono Katalin Kovacs, kun kiu ĉifoje ni ne interparolas pri edukado.net, nek pri ger-ekzamenoj, sed margene de ŝia tre interesa prelego dum la lastarkones, vitro en la arto kaj praktiko. Ni scias, Katalin, ke vi praktikas diversajn artĝenrojn, vi estas juvelproduktistino, vi ankaŭ estas vitral aŭ vitroartistino, ĉar ankaŭ tio estas, ĉu ne? Kaj ĝuste pri tiu prelego mi venis kaj mi estis ravita. Kiel vi do al niaj aŭskultantoj povus kelkajn vortojn diri pri tiu ĉi prelego, pri la interesiĝo, kiu venigis plenan salonon?
Do estis tre bona okazo por mi, ĉar Arkones temas pri arto, kaj finfine mi prelegis ne pri la ker-ekzamenoj kaj edukado, sed kiel artisto planis prezenti mian arton kaj ties materialon, objekton kaj tiel plu. Kaj se mi estus diplomatia, mi dirus, ke mi planis mian prelegon por du jaroj, kaj nun estis la enkonduko, ĉar mi volis pretigis materialon paroli pri la vitro kaj dum tagoj, semajnoj kolektis materialojn pri tiu mirinda bazo. Kaj vere multaj diris, ke mi montris interesaĵojn pri kiuj oni ne pensis, sed unu problemo estis, ĉar mi amegas ankaŭ la vitron, la materialon de mia arto, mi tute perdiĝis kaj ne atingis montri miajn aferojn. Do sekvontjare neniu malhelpos min kaj mi parolos nur pri mi mem, sed tamen
pri juvelina.
Jes, juvelina estas mia artista nomo, ĉar mi opinias, ke en Esperantujo oni taksas, aprecas nur tiujn artistojn, kiuj ion faras per la lingvo mem. Ĉu ili deklamas, ĉu ili kantas, do la artoj reprezentiĝas, kiuj uzas la lingvon. Kaj tamen en nia komunumo, se mi apartenas al tiu esperantista komunumo, mi ŝatus, se oni scius pri mi ankaŭ tion, se en Nederlando, kiu ne estas mia hejmlando, oni jam konas min kiel artiston, mi havas ekspozicion en nia urbo kaj ankaŭ en ambasadejoj. Do mi iel ŝatus, se nia komunumo vidus, tuŝus, ne nur aĉetus ankaŭ tion, sed almenaŭ ili konus miajn aferojn, ĉar se mi donas mian vivon kaj mian tempon al tiu komunumo, kiel artisto mi estas tute ekster tiu komunumo, kaj ne estas bona sento, mi fartus multe pli bone, se ankaŭ tiun parton oni konus pri mi. Do, miaj juveloj estas malgrandaj aferoj, miaj grandaj teleroj, platoj kaj aliaj ornamaĵoj, aŭ Tiffany lampoj, aŭ vitraloj. Renato Corsetti kaj Anna Löwenstein havas en sia domo miajn vitralojn kaj ili ĝuas, sed mi ne diras, ke mi estas mondfama artisto, neniam estus, sed per Esperanto eblus. Mi ŝatus montri, ĉar ili estas karaj por mi, kvankam en la lasta tempo mi ne havas eblon pro ĝuste la C2 ekzamenoj kaj aliaj okupiĝi pri tiu arto, sed estas almenaŭ triono de mia memo, kiu tamen gravas, se oni volas la tutan homon havi.
Ĝuste, kaj mi pensas, ke tio estas tre grava atendigo. Mi kredas, ke iu el niaj interparoloj iamaniere ni tuŝis la temon, ke estas inter ni pentristoj,
yes,
skulptistoj, mm-hmm, ke estas inter ni ĝuste artistoj okupiĝantaj pri la vitro metio, en la senso, mm-hmm, ke jen estas vitraloj, jen estas vitroprodukto, kiel ornamaĵoj, juveloj, mm-hmm, sed ni pri tiuj personoj malmulton scias. Dum la universalaj kongresoj estis kelkfoje provoj prezenti ilian arton, sed ankaŭ neniam eble tiu arto estis prezentita kiel la objekto de nia interesigio en la senso che tiui productoi de tiui artistoi ornamo niai heimoin.
Yes, anco, kai mi devas aldoni che ne estas mia profesio, estas mia alia hobio, kiel Esperanto, do se mi profesie estus artisto anco tiam gravus, sed gi estas nur mia hobio. Do mi fari studoi ne nur memstare mi sequis vitroakademion antau quelcae iaroi, se tamen mi dirus mi estas amatoro, cun granda ateliero, granda investo, multe da spertoi quelcae bonai resultoi, se tamen amatoro. Amatoro en tiu senso, che mi ne havis longan cae profesion formadon por tio, nur mallongain.
Sed mi ne volas forgesi pri via, almeno provo, pri la silko pentrado.
Yes, silkon mi pentras, ĉar estas malpli peza kun porti al la Esperanto aranĝoj por montri, sed mi ankaŭ pentris kelkajn aferojn, do mi provis plurajn branĉojn de arto, kie mi povas esprimi kaj feliĉigi min mem. Ĉar instrui lingvon tra reto malofte venas reago kiu donus kontenton, post kiu mi povus diri en leciono: oh, bonege, mi sukcesis. Sed se mi faras iun vitraĵon kaj mi fuŝas, mi tuj povas plori. Se mi sukcesas, ene de kelkaj horoj mi povas esti feliĉa. Pedagogoj ne ofte havas tiun reagon aŭ taksadon, eble post 10 jaroj, 20 jaroj. Kai longtempe fari nur tion faras la homojn iom malplenaj. Do mi bezonis iun tujan rekompenson, en kiu mi aŭ sukcesas aŭ ne. Kai sukcesi en vitroarto estas absolute objektiva mezurado, ĉar vi vidas tuj, se vi fuŝis ion. Do tio donis al mi multajn bonajn lecionojn por akcepti proprajn erarojn, serĉi kie mi eraris, provi denove kaj denove kaj denove ĝis mi sukcesas. Kaj tion oni ne ofte faras en aliaj aferoj. Do estas bona spegulo.
La vitrofarado, la vitroarto estas multe pli laboraba ol silko pentrado. Kiu el tiuj ĝenroj estas por vi pli proksimaj?
Yes, la silkon mi farbas, pentras nur de 3 jaroj. Do mi faris kelkajn tre belajn aferojn, sed ĉar mi ne povas bone desegni, do mi kelkfoje kunlaboras kun veraj pentristoj kaj desegnistoj, kaj ni kune realigas objektojn, kiu donas amikiĝojn kaj reciprokan lernadon. Se tamen mi restos ĉe vitro kaj speciale pri la, oni nomas ĝin lampwork, tio estas kiam oni faras perlojn en la flamo mem. Tio estas mia plej ŝatata.
Bidoj, kiujn oni bakas kvazaŭ.
Bidoj, kiujn mi turnas kaj formas rekte en la flamo, ĉar tiujn mi povas modifi dum la produktado. La aliajn tipojn, telerojn kaj aliajn objektojn mi preparas kiel vi preparas kukon. Mi metas en la ovon kaj post 30 horoj mi vidas, ĉu mi sukcesis aŭ ne. Sed dum la formiĝo vi ne plu rajtas interveni, eĉ ne vidas. Sed kiam vi laboras en la flamo mem, vi volis fari malgrandan blankan orelpendaĵon, kaj fine estos testudo sufiĉe granda kaj bruna, ĉar vi fuŝas, vi aldonas ion, do
estas improvizado.
Absolute, kaj tion mi ŝatas, ĉar eble mi havas planojn kaj ĝi iras mem, kaj fakte mi devus skribi, kion mi volis fari, kaj poste vidi, kion mi sukcesis, kaj tio estas mirinda afero. Sed kiam estas orelpendaĵoj, kaj devus esti du absolute similaj aferoj, kelkfoje mi devas fari 4, por ke estu, aŭ eĉ pli, por ke estu 2 preskaŭ la samaj.
Do, fariĝu paro.
Yes, mirinda afero. Ni ĝuas, sed eĉ por unu juveleto oni bezonas 40-50 minutojn por fari, poste 20 por lasi malvarmiĝi, aŭ almenaŭ 10. Do estas sufiĉe temporaba laboro, kaj valoras ŝalti la fornon precipe en la nuna ekonomia krizo, nur se ni laboras multajn horojn kaj tion pro mia ne tre forta sano mi nuntempe ne povis fari. Do tial mi havis nun longan pauzon kaj mi bezonas stimulon por rekomenci. Tion, ĉar se mi ne vendas, ĉio kostas multe. Mi ne havas tempon, mi ne havas inspiron de nove krei, nur revas, sonĝas.
Viaj revoj alprenu realan formon kaj ni ĝojas.
Yes.
Ke ĉifoje, Katalin, ni povas paroli ne sole pri edukado kaj pri ekzamenoj. Koran dankon pro la akcepto renkontiĝi kun ni.
Mi dankas vin kaj saluton al ĉiuj.